Un tagad pievērsīsimies intervijai. Jau pavisam drīz kļūs zināms, kuri kandidāti tiks pielaisti cīņai par Baltkrievijas prezidenta krēslu. Tādēļ vairāki Eiropas parlamenta deputāti šonadēļ rīkoja pasākumu ar mērķi pievērst uzmanību notiekošajiem mūsu kaimiņu valstī. Viņu vidū arī bijušais Lietuvas premjers Andrius Kubiļus. Šobrīd viņš vada Euronest parlamentāro asambleju, kas sadarbojas ar Austrum Eiropas valstu likumdevējiem. Par situāciju Baltkrievijā un Eiropas Savienības attiecībām ar šo valsti Kubiļu iztaujāja mans kolēģis Briselē Artjoms Konohovs.
This week you are organizing a public event in support of
Šonedēļ jūs organizējat pasākumu, kas ir veltīts Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Kāds ir šī pasākuma mērķis? Ko jūs ar to gribat panākt?
To achieve by doing this public event.
Well, first of all, of course, this week is important for Belarusian development because
Šī nedēļa ļoti būtiska Baltkrievijas notikuma attīstībā, jo no 12. līdz 14. jūlijam Lukašenko režīmam ir jāpieņem lēmums par to, kas būs viņa konkurenta vēlēšanās. Proti, kļūst skaidrs, kurš tiek reģistrēts un kuram tiek tādu vai citādu iemeslu dēļ atteikts. Tādēļ mēs organizējam šos pasākumus un mēģinām panākt, lai arī Eiropas parlaments paustu savu viedokli. Mēs vēl nezinām, vai būs iespējams pieņemt rezolūciju, jo pandēmijas parlamenta laikos to ir diezgan sarežģīti panākt no procedūras viedokļa. Tomēr ir iespējams, ka Eiropas parlamenta priekšsēdētājs varētu nākt klajā ar paziņojumu ar mērķi panākt, ka Lukašenko režīms atļauj vienkāršajiem Baltkrievijas pilsoņiem parādīt, ko viņi patiesībā domā par situāciju savā valstī. Ir svarīgi, lai vēlēšanas būtu cik vien iespējams brīvas. Protams, ka mēs pazīstam Lukašenko un viņa ierasto taktiku, kas tika pielietota agrāk vai tagad. Bet šoreiz situācija ir mainījusies. Pat vēlētāju aptaujas, kuras veic rietumu uzņēmumu, parāda, ka šoreiz iedzīvotāju viedoklis atšķiras. Vairāk nekā 50% cilvēku saka, ka pēc 26 Lukašenko autoritārā režīma valdīšanas gadiem viņi vēlas pārmaiņas. Un tikai ap 30% cilvēku vēlas turpināt visu pa vecam.
30% of people would like to continue, you know, business as usual. So that's our message, you know, and of course we see that Lukašenko by himself, he became...
Tas ir mūsu galvenais vēstījums. Mēs redzam, ka Lukašenko ir sācis satraukties par to, kā šī situācija attīstās. Tādēļ viņš mēģina apspiest visu opozīciju. Viņa sāncenši tiek vai nu ielikt cietumā, kā tas notika ar Tihanovski un Babariko, vai arī bez jebkādiem paskaidrojumiem vēlēšanu komisija vienkārši paziņo, ka nav savākts pietiekam daudz parakstu. Tā tas notika ar Cepkalo, kaut arī zināms, ka viņš ir savācis krietni vairāk parakstu nekā bija nepieciešams. Bet tāda ir Lukašenko amatpersonu uzvedība. Tādēļ mēs gribam parādīt, ka Baltkrievijas iedzīvotāji skaidri pieprasa pārmaiņas. No otras puses, mēs esam satraukti par to, kā uzvedas varas iestādes. Un ja tas tā turpināsies, tad mums būs jāsāk ar vien skaļāk runāt par jaunām sankcijām pret Lukašenko un viņa nomenklatūras pārstāvjiem.
Lukashenko himself and his surrounding nomenklatūra režīm.
Do you think EU has the strategy in dealing with...
Vai jūsuprāt, Eiropai ir stratēģija attiecībās ar Baltkrieviju? Ir eksperti, kuri saka, ka Eiropai trūkst skaidra skatījuma par to, ko tā vēlas sasniegt attiecībās ar šo valsti. It sevišķi šajā situācijā skaidri izgaismojas dilēma. Ja sankcijas ir pārāk stingras, tad tās var pavērt iespēju Krievijai palielināt savu ietekmi Baltkrievijā. Bet ja Eiropa šo situāciju ignorē, tad rietumi arī neparāda sevi labākajā gaismā.
So it's a kind of a dilemma for the EU and for the West in general.
You know, always there are dilemmas, but I think that what would be important and that is also our message towards
Dilemmas ir vienmēr, bet mūsuprāt ir svarīgi pateikt tostarp par Eiropas Savienības iestādēm, ka politiku ir nepieciešams balstīt uz skaidrām vērtībām. Ja cilvēki patiešām pieprasa pārmaiņas, tad mums tās ir jāatbalsta. Ja Lukašenko mēģina darīt visu, lai traucētu savu iedzīvotāju brīvās gribas izteikšanai, tad mums ir skaidri viņam jāpasaka, ka tas nav pieņemami. Ja mēs runājam par spiedienu no Krievijas, Putina un tā tālāk, tad mums ir jāatceras, ka Lukašenko pats radīja draudus no Krievijas. Tas notika, kad 90. Gada beigās viņš prasīja Maskvai izveidot savienības valsti. Tagad viņš grib parādīt, ka viņš ar to cīnās. Tas, kas šajās desmitgadēs ir noticis ar Baltkrieviju, ir patiešām skumji, un tagad sabiedrība skaidri pieprasa pārmaiņas. Ja vēl pirms 3 mēnešiem man kāds teiktu, ka iedzīvotāji tik skaidri parādīs, ka viņi vairs nevēlas redzēt Lukašenko, es tam neticētu. Tagad man tas viss atgādina notikumus Lietuvā, Latvijā un kopumā Baltijā 80. Gada beigās. Rokzvaigznes dzied kaismīgas dziesmas pret Lukašenko. Tad vēl ir blogeri. Es biju pārsteigts par šīm darbībām, ko viens eksperts nodēvēja par interneta pretošanās kustību. Ir neiedomājams blogeru skaits, kuri skaļi pauž savu viedokli un runā arī par sabiedrības noskaņojumu pret Lukašenko. Tas notiek par spīti briesmīgām represijām, ko pielieto Lukašenko režīms. YouTube var redzēt briesmīgus kadrus. Tomēr kultūras elite, dziedātāji, rakstnieki un tā tālāk parādās YouTube un skaidri saka, ka viņi nevar samierināties ar notiekošo, ka lietām ir jāmainās un tā tas vairs nevar turpināties.
Things should be changed, you know, let's stop what is happening. That is a basis for what we need to take into account, you know.
Tas ir tas, kas mums būtu jāņem vērā, veidojot nostāju pret Baltkrieviju. Es nemaz neesmu pārliecināts, ka Kremlis ir laimīgs par pašreizējiem notikumiem, kaut arī daži apgalvo, ka Bavariko ir Gazprom kandidāts. Es saskatu signālus, ka Maskava nemaz nav apmierināta ar to, ka parastie iedzīvotāji izrāda tik skaidru vēlmi pēc pārmaiņām. Tas var kļūt par paraugu arī Krievijas iedzīvotājiem. Tādēļ es domāju, ka Kremlī valda diezgan liels satraukums par notiekošo.
Tik
tiešām oficiālā Maskava vienmēr ir asi kritizējusi Maidanu un ir daudzreiz apgalvojusi, ka viņa nekādā gadījumā nevēlētos pieļaut Ukrainas notikumu atkārtošanos Krievijā. Tomēr man ir jautājums par to, kas varētu būt novedis pie šādas sabiedrības noskaņojuma maiņas. Daži eksperti saka, ka tas varētu būt skaidrojums ne tikai ar dzīves standartu pasliktināšanos, bet arī ar to, kā Lukašenko ir izturējies pret koronavīrusu. Kā zināms, viņš ir apgalvojis, ka pietiek vien iedzert šņābi un braukt ar traktoru un viss būšot labi. Bet daudzi iedzīvotāji ir nolēmuši rīkoties krietni piesardzīgāk. Vai tas varētu būt iemesls, kādēļ cilvēkiem ir apnikusi pašreizējā vara?
Es neesmu tik cieši sekojis koronavīrusa izplatībai Baltkrievijā, jo mēs Lietuvā, Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā esam bijuši pārņemti ar savām problēmām. Tomēr šķiet, ka šī Lukašenko nostāja ir aktivizējusi nevalstisko sektoru. Tā kā valdība nerīkojās, viņi sāk risināt problēmas paši. Viņi palīdzēja slimnīcās gan ārstiem, gan pacientiem un darīja daudz ko citu. Un tas deva apziņu, ka viņi daudz ko var sasniegt. Pandēmijas periods ir sakrits ar prezidenta vēlēšanām, un tagad šī nevalstiskā sektora aktivitāte ir novirzīta šajā virzienā.
Now it's projected into presidential elections.
Finally, there is another issue that of course has to do with Belarus.
Mans pēdējais jautājums tieši neskar prezidenta vēlēšanas, bet arī attiecās uz Baltkrieviju un Eiropas Savienības attiecībām ar šo valsti. Proti runa ir par Astravecas atomelektrostaciju. Par šo ir bijis daudz diskusiju starp Baltijas valstīm, tagad izskan pārmetumi, ka pārējās Baltijas valstis negrib atbalstīt Lietuvas nostāju un attiekties iegādāties šo elektroenerģiju. Tad izskan viedoklis, ka šo strīdu ir uzsācis Lietuvas prezidents Nausēda, bet valdībai nemaz nav tik striktas nostājas. Kā jūs uz to visu skatāties?
Any electricity coming from this, or do you see some sort of a midway there?
For us, of course, first of all, it's a threat to our security, you know, to have...
Pirmkārt, tas ir drauds mūsu drošībai. Ja 40 km attālumā no Viļņas kompānija Rosatom ar Baltkrievu strādnieku palīdzību uzceļ atomelektrostaciju, tad tas patiešām apdraud mūsu drošību. Šeit man bieži saka, ka arī 30 km attālumā no Briseles arī atrodas atomstacija. Es to pats nesen redzēju, kad braucu ar divriteni. Bet tad es šeit cilvēkiem prasu, vai jūs gribētu, lai 30 km attālumā no Briseles būtu atomstacija, ko ir uzbūvējis Rosatom ar Baltkrievu strādnieku palīdzību? Uz to es dzirdu jau pavisam citu atbildi.
Then I'm getting totally you know, different answer. So that is one thing. Second thing is really we need to see that this is a geopolitical project of Kremlin.
Otrakārt, mums ir jāatceras, ka šis ir Kremļa ģeopolitiskais projekts. Viņi iegulda 10 miljārdus eiro gāzes vadā Nord Stream 2 un vēl 10 miljārdus šajā atomstacijā. Manuprāt, ar šo viņi mēģina noturēt mūsu vecajā PSRS elektrības sistēmā, un par to būtu jāstraucas visās Baltijas valstīs. Tagad notiek diskusijas. Latviešiem ir zinām iebildumi, bet manuprāt ir vienkārši jāpaskatās uz skaitļiem. Un tie parāda, ka Igaunijā daudz elektrības tiek saražots no degslānekļa. Arī jums ir pietiekami liels jaudas no hidroelektrostacijām. Tādēļ es īsti neredzu, kādēļ jums būtu jāpērk papildu elektrību no Astravēces, ja vien jūs to nesāksiet pārdot lietuviešiem, bet tas nebūtu pārāk godīgs bizness. Tagad es domāju, ka mēs spēsim vienoties, un tad, kad mēs pārslēgsimies no Krievijas elektrības tīkla uz rietumu sistēmu, tad šiem jautājumiem par elektrību no Astravēces vairs vispār nebūs vietas. Ja mūsu mērķis ir pabeigt sinhronizāciju līdz 2025. gadam, tad pa vidu paliek vien 4-5 gadi. Un skaidri neliecina, ka Latvijai būtu nepieciešama šī elektrība savām patēriņām.
Tā bija saruna ar bijušo Lietuvas premjeru Andriju Kūbiļu. Ar viņu sarunājās kolēģis Artjoms Konhaus. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikumu apskats, ko sagatavoja Rikards Plūme, Artjoms Konhaus un skaņu operators Krišjānis Stikāns. Eironet Plus.